Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
21 липеня сёння, Прокоп Жнівнік, Градавы дзень, Летняя Казанская. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. У дзень Казанскай Божай Маці на поўдні Беларусі магло пачынацца жніво. На Случчыні на Казанскую не працавалі. Калі хто паробіць, так нешта і зробіцца. Маланку ў стог ударыць. Дождж на Якуба для жылудоў згуба, а як Ганна з дажджом, дык гарэх з чарвяком. Святая Ганна снапы кладзе, святая Ганна раніцы халодзіць. Калі на Ганну раніца халодная, то зіма будзе ранняя і таксама халодная. У ранейшыя гады Казанская шырока адзначалася ў тых сёлах, дзе яна была пасадным святам. На Казанскую даўно рабіліся першыя зажынкі жыта. Пракоп летні, жнец і жніўнік, казалі нашыя продкі. Пачатак наймацнейшай спякоты. Калі на Пракопа чарніца паспявае, то паспела і жыта, і багаты ўраджай будзе. У ягадны год спраў безліч. Чарніца не толькі ласунак. Здаўна ў народзе ягады і лісці ўжываліся пры нястраўнасцях кішэчніка, пры цукровай хваробе, рэўматызме і падагры. На Пракопа абавязкова ў полю спяшаліся. З іконай Казанскай Божай Маці полі абыходзілі. Бацечка служыў набажэнства. Вернікі ведалі, якую зруйнавальную сілу ўяўляе Казанская Божая Маці супраць цемры. С хлебом солью кланяліся ніве. Усім мірам нажыналі бабку, складзеную з 9 снапоў, і ставілі на жніўнай паласе. Прама тут жа ў бабкі садзіліся за трапезу. Елі асвячоныя хлеб-соль, яйкі, запівалі асвячонай вадой. Да іконы Казанскай Божай Маці звярталіся ў народзе аб прасвятленні, аб вылячэнні ад вочных хвароб. Месяц – начное небесное святило, элемент астрономичного коду традиционной белорусской модели свету, с яким связано множество разностайных поверьев и прикмет. Лечится, что поклонение месяцу значно больше старожитное, чем поклонение солнцу. Особливости руху месяца по небе спородили саму идею календарности. Каб заўсёды быць з прыбыткам, нашыя продкі верылі, што неабходна манету паказаць маладому месяцу, які ўбачыш справа ад сябе. Для таго ж трэба было патрэсці манетамі ў кішэні, калі вясною першыню пачуеш зязюлю. Як правіла, першы вянец новага зруба закладвалі толькі пад поўню. У гэты ж час рабілі ўлазіны, засяляліся ў новую хату. Засяляліся ў новую хату, казалі, месяц расце прыбывае, няхай дабро ў хаце і шчасце прыбывае. Самымі шчаслівымі лічылі тых, хто справіў сваё вяселле за некалькі дзён да поўні. Нездарма часцей за ўсё на вяселлі казалі, жадаем шчасця поўню. Тыя, хто займаўся рыбным промыслам, прасілі, каб ніткі на сеткі прала цяжарная жанчына і абавязкова пад поўню, каб у гэтых сетках было заўсёды поўна рыбы. Будзьце з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуем.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.